SBS
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 SBS Radio.
Sinabi ng koalisyon, titingnan nito ang mga taong gumagamit sa kanilang superannuation bilang pambayad sa mga kahirapan sa pinansyal at ang operasyon ng pagbaba ng timbang. Tinatanong ng gobyerno ang sektor ng kalusugan kung dapat bang pahintulutan ang mga Australiano ng maagang access sa kanilang mga superannuation. Narito ang detalye ng ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Habang ang ibang tao ay pinapahigpitan ang kanilang mga bewang, ang gobyerno naman ay kinukonsidera ang pagpapahigpit ng mga patakaran ng superannuation. Naglunsad ito ng pagsusuri kung ang sistema ng superannuation ba ay mayroong tamang balanse sa pagpapalabas ng pondo ng maaga. Sinabi ng kumikilos na ingat-yaman na si Kelly O'Doyer, umiiral ang superannuation para sa isang rason.
People are forced to defer 9.5% of their wages today so that they have a retirement income into the future. It's critical that we protect that. But it's also important to note that there are times where people undergo severe stress and hardship.
Kaya naman pinahihintulutan ng gobyerno ang ilang mga tao na mag-withdraw ng maaga mula sa kanilang pondo sa superannuation upang makatulong labanan ang kahirapang pinansyal o gamutin ang seryosong medikal na kondisyon. Sa datos ng gobyerno noong nakaraang taon, mahigit 200 milyong dolyar na super ang inilabas ng maaga sa rasong medikal. 15 beses na pagtaas simula ng taong 2000. Halos 15 tao ang gumagamit ng kanilang superannuation sa mga medikal na rason. Ang ilan ay kumuha ng katamtamang 14,000 dolyar mula sa kanilang pondo sa pagretiro at ang pinakakaraniwang pamamaraan ay ang operasyon ng pagbawas ng timbang o pamamaraan ng tulong pagbubuntis o IVF. Sinabi ni Dr. Michael Gannon, presidente ng Australian Medical Association, ito ay isang sensitibong bagay.
Things like weight loss surgery, things like infertility are highly emotive. We are talking about vulnerable patients. What we don't want is vulnerable patients being taken advantage of in a system and making financial decisions they might regret in the future.
Sinabi naman ng mga doktor, panahon na upang pagsilbihan ng sistema ang kalusugan ng mga taong tunay na nangangailangan ng operasyon ng pagbawas ng timbang. At nais din ang mga taga-Taguyod na maging abot-kaya ang mga paraang medikal nang sa gayon hindi nagagalawin ng mga tao ang kanilang superannuation. Sinabi ni Mark Metherill ng Consumers Health Forum, ang access sa super ay dapat ang huling dulugan.
They won't want to dip into their super. That's their retirement savings. The fact that they're having to is an indication of the way medical costs have increased so much. What you get from health insurance and or from Medicare has not kept pace. And, you know, we need to see a much more thorough look at the whole business of out-of-pocket costs.
Sa datos ng gobyerno, halos 300 milyong dolyar ang kinuha ng mga Australiano mula sa kanilang super noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay rasong medikal, sinunda ng bayad sa utang, mga gastos sa kapansanan at libing o pag-aalagang pampakalma. Sa pagsusuri ng gobyerno, tinanong din kung ito ba ay angkop at kung ang superannuation ay dapat ilabas ng maaga sa mga biktima ng domestikong karahasan at ibang krimen. Ang pagsusuri ay iulat sa Marso.